Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebine sin dhageessifna. Galaana Diimaa kan handaara Jabuutiitti bidiruun lama bishaan keessatti gara galanii namni 57 du'ee 16 immoo lubbuun hafu gabaasnee turre.
Ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa Jabuutii kaaba gama dhihaa naannoo Obok bakka Godooriyaa jedhamu keessatti karaa seeraan alaa Yemenitti kanneen ce'u yaalan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsuusaa dubbii imaana ministerii dhimmootii alaa obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balaan sun itti dhaqqabeetti sosso'ee hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutii hoogganoota IOM'iif kan waldaa fannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'an illee ibsaniiru.
Izaa baageenyiitti marajaa masarratti 16 zeegochi bayyoota afaachuun.
Akkan ragaa achi argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameeraa jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffame booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaa suukkanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatan illee waamicha dabarsaniiru.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennuun isaanii kanneen gabaasne keessaa tokko mootummaan federaalaa fakkeenyaaf obbo Geetaachoo Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen kadarban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajjira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachoon alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hillaannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum kililochi wenjalanyoch tabulee taasabutin sawwoch wada higgila maqrab kaftanyaa xiratiyaa darabun.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru qabaa ka jiran jiru nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu. Bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka mantiikootti jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa keessatti ajjeese haa ta'es bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabnaa waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Karaa nagaan qabsaa'uuf ega biyya seenanii booda qawwee kaasanii humnootii ittiin jedhan sanas akeekkachiisaniiru. Karaa lama taphachuu fedhuu akkasumas rakkoorraa buufachuu kanneen fedhan jirus jedhan.
Higgin tantarsan yemmaaddaaggim irmijjaa inwosdaallan yaallamoo sirna yi mikir biit absoluut haayil yemettaqam siltaan.
seera hundee godhanne tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf manni marii kun mootummaaf aangoo guutuu kan humnaan gargaaramu kan kenneef. Haala akkamii irratti tarkaanfii humnaa akka fudhatamu heera biyyattii irra kaa'ameera. Haalli achirra kaa'aman nu mudannaan eenyu wajjin iyyuu hin mari'annu kun ifatti beekamu qabaa jedhan Dr. Abiy. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qofsoofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma si waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa deemokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisuu jedhan. Kanaan ala yoo ta'es dhimmootii kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa deemokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. ODP fi ABO gidduu araara buusuuf waliigaltee irra ga'ame ka deeggaran ta'uu itti aanaa ajajaan waboo kan gama kibba Gammachuu Abbooyyee dubbatanii turan.
Waan guddaadhaa ulfaataadhaa gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatiitti kenneenis akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa. Egaa walumaa galatti kan dhageenyeenis miidhumaarraanii koonfiransii kanarratti yaadota adda addaa akka ka'aa turanirraa kan ka'e. Achirratti akka jaalladaawwi dhufee kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaatee jirre ga'ee. Kanaafuu qaqqabsiifnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama kaffalame kana bakka hanga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatan fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwi dhiibsaa jechuun walumaa galatti hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasii kennee baay'ee kan nama gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaan ayyuurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa'ii maaliif himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaan walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo. Yaadota adda addaa kennuuf walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolota irra jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessas yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaatis buubee kan gara kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaaf ammoo wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasum bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtee akkasii hin jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araara amma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wareegama guddaa uummatni Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee hima isaa itti gabbaree jira. Qabeenyi isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf gara fuulduraattis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baasuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo godiinaatti hirmaachisee yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraaf gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf dhiisuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo irratti laftame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii naannoo kanarraa fagaatu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra gahaa jira. Araara jedhame achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne araara keessatti qabxiileen kakkaaman nukaasii irraa qabnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godhiinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Kuufama bishaan gidaaboo eebbifamuunsaa dhuma torban darbeerra ture.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii gidaaboo eebbisiisanii jiran. Piroojektichi Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabuudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qopheen lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pirezidaantichi. Ittis gidaaboo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1 qabxii 2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ibsaniiru.
Ajajaa woboo kan Wallaggaa Lixaa Kumsaa Dirribaa waa'ee araara ODP'f ABO irratti ka jedhan dhiyeessinee turre hangi tokko kuno.
Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef yerootti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuu immoo akkasittiin gadhu fuudhee si yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koriin naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beeki rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ga'u malee akka abbaa dhimmaatti lafsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ga'u hin qabnu bari. Akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati? Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiniin akkaataa sanaan kan nu bahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawata dhawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laannaa jedhame sun nuti waan nu fayyade hin qabu. Ka dursee fudhate garuu nu ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun sun nu caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu adaraa hin dhukaasiina. Dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenye irra guddaayyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuun sunis maali waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasii irraa dhufe jechuun hin dandeenye dhiha kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemuu jirama moo. Hin galuu jechuun baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee bordi bulchuuf deemu utuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaanii iyyuu.
Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Lammata abbootii gadaa naannoo nuti socho'uun irra jirru Wallaggaa Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sun itti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kun ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhame namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adanfamu uummanni Oromoos adanfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoone uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhe gaaffeera.
Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaji dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran.
Godina Arsii keessa ka jiru bosonni gaara Cilaaloo gubachuusa oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaa irraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloo illee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabuudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee deengadda haga dandeenye karaa gadhaanu karaa garaa fallatti amseera. Amma immoo karaa biyya duubaatiin haala badaatiin bosootti ga'ee argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa miidhaan inni walumaa galatti geessee hoo maal fa'aadha jedhamee?
Haa bal'inaa naannoo haga ammaatu guyyaa shanaffaadha abiddi gubataasuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaanuun dhaamfameera gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee hojjetatti aanu. Miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensaa haala amma yeroo jirurratti. Dhiibbaa kan fidu ta'a. Kana biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kuni gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kuni bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim. Damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaanillee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixoo isaatti tokko shakkii ni jira. Garuu kasara Cilaaloo kun oolredii kontirool ta'e. Naannoo miidhaan geesse kun oolredii biqiltoonni naannoo san jiru. Saatoon baay'een gubateera. Uumama isaatii fi waan lubbu qabeeyyii achi keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii san booda ammoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tariitii miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakkaa godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arrisee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo amma gubate kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiis waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii uumni isaa obeesiidhaan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii gammachuu hoogganaa kominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa Himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiniin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee. Isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffii of jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa eegosaas uummatas hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo ibiddumna ol waan ta'eef isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessaa hawaasaa fi annaawwansiin godhameetti hawaasnis magaalaa sallarra. Namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiis achirratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eexosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa'i kaayyoo naga ammaatti dhimmi qoratamees irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaanni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti yennoo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'eef isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jira isaan kun to'annaa gala olee jira namni tokko. Ijoolleedhaas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu nuti dhimmitti.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Oromoo Art Institute yookaan dhaabbata aartii Oromoo baasii qarshii miliyoona 6 caaluun dargaggoo Oromoo Gammadoo Jamaal magaalaa Adaamaa keessatti banee jira.
Artiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaarraa hanga diinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti cima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eeggamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii artii kana. Qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii barootaa fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Aartii Instituut sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Instituutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjilee gama garagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Instituutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garagaraallee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqiina keessatti uumanii Oromoo Aartii Instituut akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatitti bakkatti baradhetti manni barumsaa kun akkuma Aartii Instituutii kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaadhaan eebbisa. Hawaasni 5 million kun nama 100 waggaatti eebbisuu yoo danda'e hawaasni keenya 50-60 waggaatti akkam dhiqaate gumaa ol 2000 ol eebbisuu kan maaliifi bakka deemne hundatti ogummaan fi barumsi aartiis ta'ee karaa hundaan aartii yeroo jennu. Namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa na barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaa barbaachisaadha yaadannoof. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan nutti dhufe malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qabnu muraasa yoo jiraate isa kanammoo akka dhaleetitti kaachuudha. Maaltu barbaachisa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandisis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuu instituutii kanaa akka ilma Oromoo tokkootti akka nama artii keessa jirutti illee gammachuu guddaadha gala guddaal mana rumootiif taa jedhee yaada. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti dhuunfaadhaan waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'uun sanatti uuma waan ta'eef. Lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya ormaatii as deebi'e akka nama kamiitu mallaqa sabaan biraarra olfachuu hin danda'a ture itti miidhamee. Wanni kun ilaallata jedhee yaade godhuun isaanaa gammachuu dachaatti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaa fi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan geggeeffamaatiin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane indaastiriin kun illee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneef illee danqaa guddaadha tureedhaan illee waltajjii kanarratti dubbatameetiin jira. Hojiin hojjetame kuni bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaan illeedha waamichi inni kaasu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiiqiidhaan inaafaatiin ture biyya kiyyatti galeetiin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qarshii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsine artii Oromoo irratti kan hojjannuudhaanillee jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Aartistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra aartistii kanaaf seeraaf heeratti gochuu barbaada. Sirbituu seeraaf heera qabaachuu qaba. Oromoon seeraaf heera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseetuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchan hedduutu jiran karaa maallaqatti argamuu danda'u. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaban.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoolleen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artis kulee irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa turre garuu karaan eegganneen dargaggeessi kun Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuu isaatti baay'een gammade baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa artii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jedhan horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jirra waan ta'eef qaamni misaalalatu hundumtu wal deeggaree hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaatii isaanii amma beekumsa isaanii irraa argachuu danda'a jenneetti yaadna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Gujii Bahaa keessa ka jiru gaara olaatiitti ibiddi qabachuusa Galmoo Daawit gabaasee ture.
Akka jiraattonni jedhanitti Gujii Bahaa Naagirjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Jiraataa Naagirjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii.
Waan inni irraa ka'e wanti ifatti beekamu hin jiru naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mootichuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayii gabbatee waatuma deemee halkan sanii gabbatuma bule. Manni itti ba'ee akaayaalii guddaa godhaa turanii akka guddaa dhaamsanii jiranii. Gara dugda duubaa irraa maree itti jira.
Obbo Nageessa Gurraachaa itti gaafatamaa waajjira ODP Aanaa Girjaati. Akkas jedhan.
Ganda ranfama deebisaa fi gaara olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamu kaanee dhagarre. Gammaatti sababa isaan beekamne. Ijoolleen nama waajjiraalleen namni naannoo ganda ranfama deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone. Ibidda isaanii dhaanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'u hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaa irra waan dhaqqabe akka hin jirrellee dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.